kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Miyerkules. Australia at China layong palakasin na ugnayang pang-ekonomiya. Mga childcare center nasa ilalim ng pagsisuri habang lalong lumalawak ang mga kaso ng sexual na pang-aabuso. Dalawang bagong direktong flight mula Australia patungong Pilipinas lilipad ngayong Nobyembre. At Buglas, Pilipinas, panalo contra Pagewood Botany Bandicoots. Naghahanda na din sila para sa dalawang laban ngayong araw. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Para sa detalye ng mga balita, maaring magsimulang ibenta sa Australia ang jujubes, isang uri ng mapulang prutas mula sa China sa ilalim ng bagong kasunduang pangkalakalan. Nilagdaanin na Prime Minister Anthony Albanese at Chinese Premier Li Qiang ang ilang kasunduan sa Beijing kabilang ang pagpasok ng Australian apples sa China sa unang pagkakataon. Layo ng pagbisita na palakasin ang ugnayang pang-ekonomiya sa gitna ng pandaigdigang tensyon sa kalakalan.
This round table is a symbol of cooperation, but it's also a sign of ambition. The cooperation that has delivered profound economic benefits for the people of both of our nations, and the ambition to build on those complementary strengths and go beyond them, to deepen and diversify our trade and business links.
Sa ibang balita naman, binatikos ang sistema ng record keeping sa mga child care matapos may ugnay ang mas maraming sentro sa akusado ng sexual na pang-abuso na si Joshua Dale Brown. Hinikayat ngayon ang mahigit 800 batang sumailalim sa pagsusuri para sa mga nakahahawang sakit matapos matukoy ang 4 pang child care centers na pinamahalaan ng Affinity Education kung saan dati nang nagtrabaho si Brown. Naharap ang akusado sa mahigit 70 kaso ng pang-abuso sa 8 batang wala pang 2 taong gulang sa isang childcare center sa Point Cook mula Abril 2022 hanggang Enero 2023. Kabilang sa mga bagong lugar ang Kids Academy sa Mickleham at Milestones Early Learning sa Tarnit, Greensboro at Braybrook. Ayon kay Education Minister Jason Clare, kailangan ng isang national register na magtatala kung saan-saan nakapagtrabaho ang mga guro at childcare workers.
The company should have picked this up in the first place where this worker was. The Victorian government and authorities are doing everything they can to track the details of where he worked. But this highlights an example of why you need a database or a register so you know where all childcare workers are and where they're moving from centre to centre. That's just one of the things that we need to do. Parliament starts again next week. I'll introduce legislation next week that will cut off funding to childcare centres that aren't up to scratch.
Samantala, in-update ng pulisya ang tala ng trabaho ni Joshua Dale Brown kung saan binago ang mga petsa ng kanyang panunungkulan sa Papilio Early Learning sa Essendon at tinanggal ang Hoppers Crossing sa listahan ng mga apektadong childcare centers. Kung ikaw ay o may kilala kang apektado ng sexual na pang-aabuso, tumawag sa 1-800-RESPECT at para naman sa mga emerensiya, tumawag sa 000. Sa Pilipinas naman, inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang 6.793 trillion pesos na national budget para sa taong 2026 ayon sa Malacanang. Sa isang press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na layunin ng budget na palaguin ang ekonomiya at pagandahin ang kalidad ng buhay ng mga Pilipino lalo na sa larangan ng edukasyon, kalusugan, infrastruktura, digitalization at serbisyong panlipunan. Ang panukalang budget ay isusumite sa Kongreso sa loob ng 30 araw matapos ang State of the Nation Address ni Pangulong Marcos na gaganapin sa 28 ng Hulyo. Ito na ang pinakamalaking budget na inuprubahan sa kasaysayan ng bansa ayon sa Philippine News Agency. Sa ibang balita naman, dalawang bagong direktang flight mula Australia patungo Pilipinas ang simulang lilipad ngayong Nobyembre. Inanunsyo ng Jetstar Airline na simula sa 27 ng Nobyembre, magkakaroon ng direktang flight mula Perth patungong Maynila. Habang sa 3 ng Disyembre naman ay magsisimula din ang biyahe mula Brisbane papuntang Cebu. Ayon sa airline, 3 beses sa isang linggo ang biyahe ng mga eroplano. At para sa balitang sports, panalo ang Buglas Filipinas contra Pagewood Botany Bandicoots sa score na 7-0 sa kanilang laban kahapon sa Kanga Cup Tournament. Sunod nilang makakaharap ngayong Miyerkules ang Terrigal United, 9:55 ng umaga, at haharap naman sila laban sa Hornsby Heights FC Diamonds, pasado alas 2 o 2:10 ng hapon. Ang Kanga Cup ang isa sa mga pinakamalaking international youth football tournament sa Southern Hemisphere na dinadaos kada taon sa Canberra. At para naman sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, sa Perth ay hihina ang ulan at sisikat si haring araw, 18 degrees Celsius. Sa Adelaide, aambon 16. Melbourne, aambon sa umaga, 15 degrees Celsius. Ganun din sa Hobart at 12. Kadalasan maaraw naman sa Canberra, 13. Ganun din sa Sydney at 18 degrees. Ganun din sa Brisbane, 24. Maaraw din sa Cairns at 27. At sa Darwin, maaraw din 30 degrees Celsius. Yan ang mga mainit na balita. Sa oras na ito, ako si Claudette Centeno.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.